Гаворыць радыё свабода сёння пятніца 17 снежня у Мінску 7 гадзінаў у праскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Добры дзень.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Чым закончылася трэцяя рэпетыцыя плошчы? Колькі каштуе гендэрная роўнасць? Дзе знойдзеце святло з Бетлеему, а таксама вашы званкі, апытанне выбарцаў, перадача здароўя і заключная перадача Владзіміра Арлова ў серыі «Пакуль ляціць страла». У Мінску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Заснавальніка праекту WikiLeaks Джуліана Асанджа, якога судзяць у Вялікай Брытаніі, увечары ў чацвер вызвалілі пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Суд у Лондоне не задаволіў апеляцыі абвінаваўчага боку, які абскарджваў прынятую два дні там назад пастанову аб закладзе. Выдачы Асанджа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. 39-гадовы аўстраліец лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю пасля таго, як сайт WikiLeaks абнародаваў тысячы сакрэтных амерыканскіх дыпламатычных дакументаў. Злучаныя Штаты плануюць пачаць вывад войскаў з Афганістану ў наступным годзе, заявіў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Прадстаўляючы найнавейшы ўрадавы даклад аб сітуацыі ў Афганістане, Абама падкрэсліў, што ЗША дасягнулі значнага прагрэсу ў змаганні з ваяўнікамі Аль-Каіды ў гэтай краіне, аднак для канчатковай перамогі яшчэ патрэбен час. Еўразвяз гатовы зрабіць усё, што неабходна для захавання агульнаеўрапейскай валюты. Пра гэта заявіў прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй па выніках саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. На згаданай нарадзе ў Брусэлі ў чацвер лідары краінаў чальцоў пагадзіліся змяніць асноўнае пагадненне блоку Лісабонскую дамову. У яе будзе ўключаны пастаянны механізм выратавання краінаў, якія болей не могуць самастойна абслугоўваць сваю дзяржаўную запазычанасць. Рада Еўропы заклікала дасканала расследаваць інфармацыю пра гандаль чалавечым органамі, які вёўся ў Косаве пасля завяршэння вайны болей за 10 гадоў назад. Камісія Рады на чале з Дзіка Марці на падставе вынікаў расследавання цвердзіць, што шэраг сербскіх палонных, якіх захапіла армія вызвалення Косава, былі забітыя, пасля чаго органы гэтых людзей былі прададзеныя для выкарыстання ў медычных мэтах.
Это быў выпуск міжнародных навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заклікаў правесці новыя прэзідэнцкія выбары 19 сакавіка 2011 года без удзелу ў іх Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта палітык заявіў 16 снежня на сустрэчы з выбарцамі на плошчы свабоды ў Мінску. Рэжым нічога не можа супрацьпаставіць волі народа, заявіў перад прысутнымі саннікаў на гэтай жа сустрэчы. У інтэрнэце з'явіліся сведчанні былога следчага Жодзіна Андрэя Пыжыка пра тое, як яго прымушалі весці крымінальную справу на былога воіна афганца Аляксандра Камароўскага, калі той вылучаўся кандыдатам у Жодзінскі гарсавет. Студэнты Берасцейскага тэхнічнага універсітэту і дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна кожныя выбары галасуюць датэрмінова, як яны прызнаюцца паводле загадаў і ціску адміністрацыі. Сёння ў Беларусь будзе дастаўлены агонь з Бетлеему. Ён будзе дастаўлены ў катэдру ў Гародні, затым у іншыя беларускія храмы. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаюць воблачнае з праясненнямі неба без істотных ападкаў. Месцамі туманы, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 7 да 14 градусаў марозу. Акцыю, якая адбылася учора ў Дзень салідарнасці на плошчы Свабоды ў Мінску, можна лічыць трэцяй рэпетыцыяй плошчы. Нагадаю, сюды выбарцаў на сустрэчу заклікалі Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў. Валер Каліноўскі з падсумаваннем.
Мінская шуба! Легального політичного мітингу у центрі Мінську з звукоузмацняльниками, стягами, виступами політиків і музиків давно не було. Передвиборчий мітинг опозиційних кандидатів на площі Свободи можна було б порівняти з аналогічними заходами у демократичних країнах, коли б не зміст виступів кандидатів і довірених особ, у яких гучав недовір до організатора виборчої кампанії, свідчені про утиск виборців і підрихтовку до фальсифікацій. Кандидат Андрій Санніков у приватності заявив:
«Все йде по старому сценарію. Принуждение к досрочному голосованию, шантаж, угрозы. Все готовится к тому, что у нас опять украдут голоса. Но мы не позволим этого сделать. Народу нужен выбор, а не фальсификации. Народу не нужен Лукашенко, последний диктатор в Европе».
Андрій Санніков зазначив, що коли міжнародні назиральники зафіксують фальсифікації на цих виборах, він закліче народ до страйків. Основний мотив виступу іншого кандидата Володимира Някляєва – площа як інструмент потребування нових свободних виборів 19 соковіка 2011 году.
«Нові вибори без Лукашенки!
Нові вибори без Лукашенка!
Площа скаже всьому світу, Білорусь не согнулася під диктатурою. Площа взнесе до неба нашу молитву. Боже, позбав нас від Лукового!»
Керівник кампанії «За свободні вибори» Сергій Калякін заявив, що удел Лукашенки у виборах незаконний. Збор підписів за його був ожицьовлений під примусом.
«За деньги народу он ведет агитацию за себя и против остальных демократических кандидатов. Поэтому он не имеет права баллотироваться кандидатом дальше. Он не имеет права быть в списках тех, за кого будет голосовать белорусский народ».
На передвиборчим митингу частка людей стала у ланцуг с портретами зниклых оппонентов Лукашенки. У першиню за долгий час милиция не разогнала пикетовцев, а говорит одна из удельниц пикету:
«Сегодня день солидарности, и мы солидарны с политвязями, которые зараз остаются за кратами. І ми так само за те, щоб все ж таки були розслідувані справи зниклих наших політиків. Для цього сюди прийшли. А вже там підтримують, звісно, підтримують опозиційних кандидатів, звісно, не Лукашенко».
Виборці, які у мороз прийшли почути і побачити опозиційних кандидатів на президента, виказували їм свою підтримку.
«Пора виходити з болота, пора виповзати. Тому, мабуть, треба сказати всім кандидатам в президенти велике спасибо».
«Це найліпша президентська кампанія за пошту. Мені здається, кандидати найбільш зрозуміло, найбільш добре формулюють свою позицію. Ось, і мені здається, вони найбільш годні кандидати».
«Я дуже глибоко сумніваюсь, поки дійсно наш народ так весь не підніметься. У нас тут мало, але багато люди думають так, от, як ці люди, які зібралися на площі».
Это был репортаж з учорашней площі Свободи. Ну а сёння гостем нашей программы будет один з тих, хто выступал учора на площі Свободи, виконавця і композитор, один з фронтменів апошніх передвиборчих акцій Змітер Войтюшкевич. Доброй раніцы, Мінск.
Доброй раніцы, Прага.
Змітер, наші слухачі і виборці на зустрічах з кандидатами у гэтыя дні задають їм найчастіше одно питання: ці ёсць політичний сценар площі? Запитаю у вас, ці ёсць мастацкий сценар площі?
Ну, апошнім часом, як мені подалося, все ж таки сценар визначається мастацьким, непосередньо там уже на площі. Есть, конечно, песни, которые варто и треба выконывать на площади, але есть как бы так эмоциональные кропки, на які как бы так можно как бы так натиснуть, но менавіта під час некого всплеску, потому что, ну, той самый стяг обыденно заспеваешь ці песни Владимира, значит, песню «Где мой край» на вершу Владимира Короткевича, так само. Тут і другое, ще потрібно добре обсталювання, ну, принаймні, не гірше, ніж було вчора і таке.
Ось ще дзвінок нашої слухачки, на який ви, вірогодно, зможете відказати.
«Яку пісню Някляєва будуть спіти 19 снежня на площі Калиновського?»
«Ну, і я вже записана, і є дві версії, скажімо. Одна гітарна, от як це було на перед опошній акцією каля Чигуночного вокзалу. А учора ми співали якраз таки вже маршову версію пісні «Стяг», вершу Володимира Някляєва. Вона маршова, і вона якраз дозволяє якби стоять, а трохи
рухаться.
Ну, навод істи рухаться, так. Ну і не мерзнуть, тому що все ж таки особливість гэтай, ну, як і попередньої предвиборчої всіх цих акцій, ну, бо то, що було шалено холодно і так навод годину вистоять людям, це вже проблема, тому і пісні потрібні такі, щоб трохи все ж таки було цяплей.
Сапраўды, Дзмітэр, мы разумеем, што людзі прыйдуць на плошчу не на канцэрты, што гэта будзе экстрэмальная ноч, як вы кажаце. І плошча адбудзецца тады, калі будзе ясна прадэманстравана палітычная воля народа. Вось я хачу успомніць велізарнае патрасенне, калі ў свой час увесь кіеўскі майдан заспяваў украінскі гімн. Якая песня можа з'яднаць беларусаў і што, дарэчы, было б спяваць уначы на марозе?
Ну, якраз з піснями у нас ёсць пэўная праблема, тому што сённяшні гімн, які ёсць, не сакрэт, і ўлады як з гэтым змагаюцца, яго ніхто не можа як бы так вывучыць. А калі і вывучваюць механічна, то сэрцам яго ні спартоўцы, ні культурныя дзеячы так званыя, яны яго як бы ну, не спяваецца яно іх. Таму відаць, што усё ж такі на гэтым нашым на плошчы будзе у кожнага свая песня, ці проста ўсё ж такі тая версія сцяга, якая ёсць, яна ўжо знаёмая для людзей, для якіх і сцяг, і герб ўсё ж такі не чужыя. Таму, ну, я спадзяюся, што гэта можа быць сцяг, гэта могуць быць песні НРМ, той самы паветраны лепей не будзе і так далей. Я не ведаю, будзе толькі горшы. Ну, тут шмат песень. Ну, пакуль што песня, якая, так скажам, аб'яднала б усіх, якую б усе ведалі, той самой «Бывайце здаровы» ці «Няшчасная купалінка», у кожнага свая версія гэтай песні. Ось так.
Ну, а магчыма, беларусы маглі б адказваць, вот, узяць тыя ж купалаўскія радкі, як я чула, вельмі ўдалая была знаходка учора на той акцыі, калі два кандыдаты чыталі па радку верш купалаўскі «А хто там ідзе?». А людзі адказвалі ім хорам, грамадой, калі так шмат дзясяткі тысяч адкажуць, хто там ідзе, беларусы, відавочна, гэта прагучыць пераканаўча.
Ну, па-першае, трэба, каб было добрае абсталяванне, і ці абсталяванне, якое дазволіла б тых самых тысячы людзей, каб яны пачулі. Там, ну і, па-першае, шмат хто з тых, хто прыйдзе для гэтых людзей, на жаль, гэтыя радкі ўсё ж такі новыя, не гледзячы на тое, што на кожны дзень друкуюцца у той самай народнай волі, калі я не памыляюся.
Змітэр, медыі яшчэ працытавалі вашы словы на ўчорашняй плошчы свабоды. Не Саня застанецца з намі, а з намі застануцца бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Хачу вас запытацца, як чалавека з гэтага асяродку, адкуль узяліся вось аўтары гэтай выбарчай зламадзёнкі? Ці вядомыя яны? Што пра іх вядома?
Ну, гэта звычайныя вясёлыя хлопцы па-свойму. Яны не... Ну, то есть я их ведаю, я их, ну, мы сустракались литерально 2 тыдні, может быть, до вчерашней. Не особисто, мы разом давали интервью для некого канала белорусского телебачения. Вось, мы сидели там и венчували белорусский народ. Я их ведаю не так близко. Это такие звычайные, ну, можно сказать, что это андерграунд. Не збіраюся іх апраўдваць, але хайс таксама, я думаю, што час расставіць. Як ведаю, ці добра гэта для іх, як бы, ну, то што пра іх пачалі гаварыць усе, і гэта так супала ці не супала. Я стараўся казаць у гэтым самым інтэрв'ю, таму што я ведаў, што будуць рэзаць пра тыя самыя выбары, пра праўду і пра гэтак далей, яны як бы так, нервова да гэтага ставіліся. Я не мог зразумець, нібыта рок-н-рол, нібыта андерграунд, а тут такая, як бы, ну, там, раптам іх скончыцца канцэрт. Хаця, вот, тады яшчэ так это ўсё не выглядала, Саня застанецца з намі, і там ратацыі, і гэтак далей. Таму троху дзіўна мне это было, і, ну, я не хачу пра іх кепска казаць, таму што тут ёсць такая завязёнка пра калегаў альбо нічога, альбо толькі... Добра,
хай ацэньваюць слухачы. І, Змітэр, яшчэ пытанне пра салідарнасць. У турме галадае мастак Алесь Пушкін, якога відавочна прэвентыўна затрымалі перад выбарамі. Суполка мастакоў пагоня прыняла з гэтай нагоды зварот. Як вы думаеце, ці нельга скарыстаць цяпер хвалю грамадскай салідарнасці больш актыўна? Чаму маўчаць іншыя творцы?
Ну, мне в уголе дивно, что так отбывается. Сердце вчора кричало, и просто так не хапило часу, и акция была все ж таки такая достаточно сильная вчерашняя, что... А сердце просило хоть два слова сказать о поддержке хулигана Пушкина. Потому что отрымливается, что один хулиган, потому что, ну, иных слов, яким там инкриминует ему Пушкин, и он станет тримать у страху всю крупскую милицию напереда дни выборов. И я просто... варто на этом засяродиться, варто дать как бы некую дорожку этой справе и уваги, что Олесь, вот уже другий раз его садят, его там неким чином там локализуют, как он там, не дай бог, не на Крупский район не повстал, и Пушкин не повелся с тягом на змагання з кривавим режимом. Тому я думаю, что варто подтримать и 19-го, и перед 19-м, еще все-таки есть сегодня, есть завтра, то есть в газеты выходит, и особисто те же самые творцы в стане, и простые люди в стане там подтримать Пушкина, який все-таки не знаем зараз.
Ну і апошнія з'явилася інформація, що ви, як і інші відомі творці, Лявон Вольський, Андрій Ходанович, погодилися бути назиральниками на виборах. Чи визначилися ви з участком і наскільки ви готові до назирання?
Ну, визначаємося сьогодні 10-2, мені вже повинно сказати, я докладно веду, що це буде 10 у районі площі Перемоги, ось форма на зірані, так само сьогодні буде докладнятися, тому що для мене все ж таки це форма агульна, нова, бути в якості назиральника, тут не поспіваєш привикати до ніяких іпостасів нових, там, дядучи на концерт, на мітингу, а тут, ну, і так далі, і так далі. Тому я сподіваюся, що ми хутко вучимося, так як і всі білоруси, тому що хтось там боїться ніяких там зменів, там, у нас весь час кричать стабільність, і так далі, а все ж таки мені здається, що білоруси вчаться хутко, і ну, і я так само навчуся і буду назиральником, ну, і кривди не зроблю. Друге питання, що коли є некий авторитет, чи там можливість ніяким чином все ж таки допомогти ось цьому процесу там сирому підліченню голосів, чи просто там, то я б, звісно, я менавіть з цієї причини взяв уділ.
Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої ранішньої програми був виконавця і композитор Змітер Войтюшкевич. З вами Радіо Свобода і на черзі новини з Білорусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Каля тысячы чалавек прыйшлі 16 снежня на плошчу Свабоды ў Менску на сустрэчу з кандыдатамі на прэзідэнта Уладзімірам Някляевым і Андрэем Саннікавым. Сустрэча была прымеркаваная да Дня беларускай салідарнасці. Кандыдаты абвінавацілі ўлады ў маніпуляцыі выбарамі і заклікалі людзей выйсці на плошчу 19 снежня. Міліцыя дзеянням мітынгоўцаў не перашкаджала. Калектыў беларускага незалежнага тэлеканалу «Белсат» выступіў з заявай пратэсту супраць дзеянняў Еўракамісіі. Падставай для заявы стала прэм'ернае выданне праграмы «Акно ў Еўропу», якое паказаў першы канал беларускага тэлебачання. Гэты праект фінансуецца Еўракамісіяй. Александр Лукашенко заявіў, што не дазволіць назіральнікам, у тым ліку міжнародным, усталёўваць свае парадкі падчас прэзідэнцкіх выбараў і што крокі па лібералізацыі выбарчага працэсу, на якія ўлады ўжо пайшлі, болей чым дастатковыя. У прамове падчас наведвання мірскага замку ён таксама заявіў пра магчымасць вяртання льготнага праезду ў транспарце для студэнтаў і пенсіянераў, а таксама, што не баіцца замахаў на сябе. Больш за паўмільёна чалавек прагаласавалі за два дні да тэрміновага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік паведаміў Інтэрфаксу, што на гэты момант у выбарах узялі ўдзел болей за 7% выбарцаў. Тым часам грамадзянская кампанія «За справядлівыя выбары» паведаміла па выніках першых двух дзён да тэрміновага галасавання пра шэраг парушэнняў выбарчага заканадаўства, заўважаных назіральнікамі. Па гэтых фактах яны накіравалі дзве скаргі ў цэнтр выбаркам Беларусі ў місію БДІПЧА БСЕ. Афіцыйны Менск спадзяецца зменшыць цану на газ для Беларусі на наступны год. Намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што яго ведамства вядзе перамовы з «Газпромам» аб карэктаванні кантрактнай формулы цэнаўтварэння.
З вамі Радыё Свабода. Александр Лукашенко заявіў, што не дазволіць назіральнікам, у тым ліку міжнародным, усталёўваць свае парадкі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Маўляў, мы адкрыліся, далей няма куды. Паводле Лукашэнкі, яго здзіўляюць замежныя назіральнікі, якія ледзь не гаспадарамі адчулі сябе на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. У чым кіраўнік дзяржавы ўбачыў пагрозу з боку замежных назіральнікаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае праваабаронца, юрыст кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Валянцін Стэфановіч.
Бліц аналіз свабоды.
А на вашу думку, чым выкліканыя гэтыя выказванні Александра Лукашэнкі на адрес міжнародных назіральнікаў? Ці адчувае беларуская ўлада нейкую пагрозу з боку назірання як ўнутранага, гэтак і міжнароднага?
Я мяркую, што наўрад ці адчуваць некую пагрозу для ўлады з боку назіральнікаў ўнутраных ці знешніх, але мне мяркую, што яны ўжо адчуваюць, што ацэнкі выбараў міжнароднымі назіральнікамі будуць не такімі, як ім хацелася. Я маю на ўвазі тое, што выбарчы працэс, то, што мы назіраем зараз, датэрміновае галасаванне, да і я мяркую, што падлік галасоў, все гэта знівелюе тыя паляпшэнні, якія назіралі падчас іншых этапаў выбарчай кампаніі, і што, напэўна, ацэнкі міжнароднай місіі БСЕ найперш і іншых міжнародных назіральнікаў, якія акрэдытаваны ў Беларусі, яны будуць не такімі, як хацелася б Лукашэнка. Таму я думаю, што таму гэта і робяцца такія заявы, хутчэй скіраваныя на ўнутранняга спажыўца, каб растлумачыць, вось, маўляў, якія яны кепскія, ты міжназіральнікі, вот, і такія потым іныя ацэнкі робяць.
Якраз працяг вашай думкі, чарговая цытат Лукашэнкі: «Развернувшы гэту дэмакратыю па ўсёй краіне, мы далі неправільныя, неверныя сігналы псім, хто займаецца выбарамі», заявіў кіраўнік дзяржавы. Ці адчула ўлада, што занадта перагнула з той, ну скажам, умоўнай лібералізацыі, якая была на першых этапах?
Былі пэўныя этапы, і сапраўды, відаць, былі указанні на тое, што не ствараць перашкодаў у зборы подпісаў членам ініцыятыўных групаў апазіцыйных кандыдатаў. Мы памятаем, што, напрыклад, тыя ж месцы, якія вызначаліся для правядзення пікетаў у мэтах збора подпісаў, першапачаткова па-за Менскам былі вельмі абмежаваныя тыя месцы. Але потым на працягу тыдня вносіліся змены, тыя месцы пашыраліся. То есть візуалізацыя такіх паляпшэнняў лібералізацыі была відавочнай задачай уладаў. Ну, але што тычыцца вот ўжо такіх рэчаў, якія сапраўды ўяўляюць пагрозу для ўлады, я маю на ўвазі, это фармаванне камісій, пытанне галасавання датэрміновага і падлік галасоў. Тут ніякіх зменаў мы не бачым, і, в прынцыпе, все адбываецца, як заўсёды. Не только мы этого не бачим, а этого не бачите и международные назиральники так само.
Вы сказали в початку нашей размовы, что, магчыма, белорусская влада отчула, что справоздачи и высновы миссии международных назиральников будут негативные. Але это ваше отчувание, оно грунтуется просто на агульной ходе выборов? Ці у вас уже есть некие подставы, магчыма, размовы, не первые уражения международных назиральников от белорусских выборов?
Мне падаецца, што не заўважыць таго, што адбываецца зараз, гэта немагчыма. У іх таксама свая методыка ёсць, яны за гэта адсочваюць. Адсочваюць, тым ліку, іншыя крыніцы інфармацыі, тым ліку тое, што мы даем. Таму я мяркую, што ацэнкі, як мне падаецца, не будуць надта добрымі і такімі вясёлкавымі, як хацелася б для рэжыма.
Бліц аналіз свабоды.
У бліц-аналізе вы чулі меркаванні праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. 7:23 у Менску. Студэнты Берасцейскага тэхнічнага універсітэту і дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна кожныя выбары галасуюць датэрмінова і прызнаюцца, што паводле загадаў і ціску адміністрацыі гэтых ВНУ. Берасцейцы Ігар Бараноўскі і Ірына Лаўроўская падчас сёлетняй выбарчай кампаніі прыклалі нямала намаганняў, каб змяніць сітуацыю, паведамляе Сергей Ягораў.
Сустрэчы з кіраўніцтвам берасцейскіх універсітэтаў, размова са студэнтамі, распаўсюджанне інфармацыі сярод студэнтаў пра датэрміновае галасаванне і магчымасць фальсіфікацыі. Такія крокі зрабіла Ірына Лаўроўская. Спадарня Ірына напісала адмысловы зварот да рэктараў абодвух дзяржаўных універсітэтаў і асабіста наведала рэктарат.
Да, Часноўскага і сустрэла. Мы мелі размову Ну, доволі протяглою. Ну, я тлумачила, з чим я прийшла. І він запевняв мені, що ніякого примусу з ягоного боку, що його ніхто не примушає, і що він нікого не примушає, що студентів не гонять і так далі.
Ірина Лавровська каже, що чиновники ВНУ запевнювали у тим, що не примушають студентів голосувати терміново, але в той же час бачили, як на виборчих участках стояли калеки студентів.
Роздала їм, ну, скільки у мене було там кілька особників, попросила їх розповсюдити і не розмовляла там по пару хвилиночок. Ну, але я не ставила перед собою мету, як би узнеститься над ними. Я навіть так і казала, я хочу вас підтримати у супротистоянні гвалту над вами, над тим, що на вас тиснуть, з усіх боків.
Ігор Барановський вів розповсюд інформації про те, як варто сумлінно поступити, коли гвалтом примушають голосувати терміново. Активіст Бірстя пропонував опускати у скриню чисті аркуші папери, а заправну бюлетень закликав давати тим, хто йде голосувати менавіта 19 снежня. Спадар Ігор вів інформаційну кампанію у сетіві.
Собрал ВКонтакте, которые могут студенты иметь на увазе. На всех там суполках, там где бред, где некие, кто выборами чекавится, как бы, где только можно в самых-самых русских. Всем студентам просто ставить как бы, пометки на бюллетене, а другое как бы чистую папирку кидать и просто давать выборы, как бы несли сябры, которые не боятся 19-го голосовать.
Тем не менее, не глядя на это, многие студенты пришли голосовать детерміново.
Ну а зараз питання свободи. Ці доводилося вам сутикатися з фактами, коли людей уговорювали ці примушали голосувати датерміново? Отказують жихари Могильова.
Честно, мое личное мнение, это голосовать в день выборов. Досрочно ни в коем случае.
Нет, я с такими фактами не встречался. Я считаю, что это против правил. День голосования, все должны голосовать, тогда будет это честным голосованием. А если кого-то заставляют предварительно, это уже нечестно.
Не знаю, знать, но сам против этого категорично. Это нарушение прав наших, как таковых, и свободного воли, и воли.
Таких случаев мы не... я, во всяком случае, не слышал. Все чисто, гладко. Если такое имеет место быть, нарушается Конституция в первую очередь. Принуждение.
Я отношусь к этому тоже отрицательно, так как у нас правовое государство, все закреплено в Конституции.
Да, Юра.
Будем надеяться, что такого у нас не будет, и слухи тоже такие не будут распространяться у нас.
Нет, я думаю, что нет таких людей, которые это одобрят. Но свободная страна, свобода выбора, естественно, свобода выбора главы.
Нет, не слышал о таком. Ну, если законодательство предусмотрено, что можно, почему бы и нет? Ну, а если заставляют, конечно, это нарушает права и обязанности как граждан.
Таке меркаванне ми почули у Могильові.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Протягуємо програму. Прийнято лічить, що політичні погляди чоловіка залежать від його виховання і осяроддя. Апошнє супольне дослідування медиків, психологів і соціологів США, так само Великої Британії, доказує, що схильність чоловіка до тих чи інших поглядів може передаватися генетично. Далі Олена Струва.
Як виникає з дослідження у науковця університету у Мічигану і Пенсильванії, адрозненні поміж прихильниками різних партій справді великі. У рамках експерименту дослідчики написали 4 тексти, які імітують газетні нотатки по проблемі достатково далекої від політики – діабету. Так, у одним з 4 варіантів пропонованих текстів розмова йшла про те, що ключову роль у розвитті діабету відігрують звички і лад життя. Другий варіант цієї ж нотатки у якості причини захворювання називав спадщиність. Третій робив акцент на соціальних факторах – узровні прибитку і роду занятків. Ну, а у четвертому варіанті говорилося про те, що причини діабету до цього часу неясні. Нотатки далі прочитати сябрам Демократичної і Республіканської партії США. Сканування їх мозку показало, що при оцінці тих чи інших ствердження різні участки мозку у республіканців і демократів активізуються по-різному. І хоч до політичних питань текст навпрост не мав ніякого дочинення, республіканці і демократи по-різному оцінили правдоподобність представлених науковцями варіантів. Демократи були схильні лічити найбільш переконавчим текст, по яким говорилося абсурдно сувязи хваробы с достатком и профессией, а вось у республиканцев такой тенденции не было. Так само удельникам доследования пропоновали шукать суперечности у промовых выступовцев. У вынику высветлилось, что мозг кожного подсвядомо схильный лепш зауважать суперечности противников, то бок чужие помылки. Подчас экспериментов навуковцы выявили еще один цікавый факт. У выборцев, которые голосовали за партию, что тримала поразу, концентрация половых гормонов у крови после выборов падала. А кроме того, навуковцам удалось выявить и сувязь активности рецептора на поверхне нервовых клеток с социальным статусом человека. Как показали шматгодовые доследования великой колькости американцев, проведенных политологами и генетиками с Гарварда и Калифорнийского университета у Сан-Диего под керавництвом профессора Джеймса Фаулера, існує суместный уплыв генов и социального осяроддя на фенотип человека або сукупность вонковых и внутренних прикметов организма, набытых у вынику индивидуального развития. Например, ген ДРД4, который регулирует у головным мозгу активность дофамину, гормону, отказного за пошук новизны, эмоциональную взбудженность и здольность отрымливать задовольнение. Люди с наявностью этого гена при умове, что в дятинстве у них было шмат сябров с великой вероятностью робятся либералами. Практичное значение доследования керовник группы Джеймс Фаулер вызначает так. Коли гены уплывают на наши политичные погляды, это значит, что эволюция не дает переваги ни одной из политичных идеологий. Иначе бы мы все сегодня были консерваторами альбо либералами. Однако замест этого люди мают великую разностайность меркования об этом свете, и это робит нас значно больше померкованными до тех людей, которые с нами не сгодные.
Рассказывала Алена Струве. Всем 7:31 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На черзе международные новины. Слово мая Стасия Вашкевич.
Вокол свету за 100 секунд.
У Верховной Раде Украины здарылася бойка депутатов от кирошей партии регионов и оппозиции. Апошние бляковали працу парламенту и избирались застаться там на ночь, потребуючи от улады спынить политичные репрессии супрать экс-премьерки Юлии Тимошенки. Каля 40 депутатов от партии регионов вечеры у четвер прорвали блякаду с 30 оппозицийников, после чего у Верховной Раде почалася бойка. У вынику были травмованы принамсі 4 парламентары от блоку Юлии Тимошенки. Два из них Михайла Волынец и Василь Кравчук отримали травмы головы, еще одному Владимиру Бондаренку зломали руку. Потерпелых депутатов повезли с рады на машинах худкой допомоги. Напередодні супрать Тимошенки распочали криминальную справу, виноватячи у тим, что у период своего премьерства она не по призначению выкористала бюджетные сродки, предугледженные на экологичные программы. Европарламент закликал рады Еврозвязу заморозить банковские рахунки российских урадовцев, которые имели дочинение до смерти узняволения юриста фонду «Эрмитаж» Сергея Магнитского. Магнитский помер узняволение летость за того, что ему было отмолено у необходных леках. И он был измешан за краты неузабаве после того, как обвиноватил наивысших российских урадовцев у коррупции. Засновальника проекту Wikileaks Джулиана Ассанжа, якого судят у Великой Британии, вечеры вызвалили под заклад помером 240 тысяч фунтов. Рада Европы закликала досконало расследовать информацию про гандаль человечными органами, який велся у Косове после завершения войны более за 10 годов назад.
Дякую, Стасю, и еще раз про темы, которые мы обмерковываем у этой године ранішнього эфиру. Кандидат у президенты Владимир Некляев закликал провести новые президентские выборы 19 соковика 2011 года без удела у них Александра Лукашенко. Про это политик заявил 16 снежня на встрече с выборцами на площади Свободы у Менску. Режим ничего не может супротивпоставить воле народа, заявил перед присутными Санников на этой же встрече. У интернете появились свидетельства былого следчего Жодина Андрея Пыжика про то, как его примушали вести криминальную справу на былого воина Ауганца, коли той вылучался кандидатом у Жодинский горсовет. Студенты Берастейского технического университета и Державного университета имя Пушкина кожные выборы голосуют дотерминово и признаются, что робят это поводле загаду и тиску администрации. Сегодня у Беларусь будет доставлены огонь с Бетлеему. Он будет доставлены у катедру у Гародни, а затем у іншие белорусские храмы. Спецыялісты ў галіне гендернай роўнасці спрабавалі ў Менску падлічыць, колькі забеспячэння сацыяльнай роўнасці мужчын і жанчын каштуе дзяржаўным бюджэтам. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаюць воблачнае з праясненнямі неба без істотных ападкаў. Месцамі туманы, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 7 да 14 градусаў марозу. На відэапартале YouTube з'явіліся сведчанні былога следчага Жодзіна Андрэя Пыжыка пра парушэнне законнасці ў Беларусі. У мінулым месяцы падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў прызнаў грубыя фальсіфікацыі падчас парламенцкіх выбараў. А зараз капітан міліцыі Пыжык паведаміў, як яго прымушалі весці крымінальную справу на былога воіна-афганца Александра Камароўскага, калі той вылучаўся кандыдатам у Жодзінскі гарсавет. Следчы Пыжык закрыў крымінальную справу, пасля чаго ўлады з ім расправіліся, звольнілі з органаў міліцыі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Пасля звальнення жодзінскай міліцыі Андрэй Пыжык вымушаны быў з'ехаць за мяжу, бо расправіліся не толькі з ім, але яшчэ і з ягоным братам, таксама капітанам міліцыі Канстанцінам Пыжыкам. Старшыня грамадскага аб'яднання ветэранаў вайны ў Афганістане Александр Камароўскі, якому ў кастрычніку 2008 году падкінулі фальшывыя даляры, а капітан Пыжык справу закрыў, распавёў.
Он класны парень, он понял сразу, он меня потерпевшым вообще признал. Начальнікі адурелі его, его там готовы убіць былі. Это прекраснейший офицер. Они два брата капитана были в милиции, Андрей и Константин. И второго уволили из-за него тоже. Брат его в Смолевичах на гражданке работает. Они оба прекрасных хлопцы.
На капитана Пыжыка тиснуло не только мясцовое начальство. Со столицы приехал наместник кіраўніка администрации президента Анатолий Рубинов, який заявил, что Камароўский повинен сядеть у турме. Але следчы Пыжык проявил принциповость, за что и поплатился. Кіраўнік правооборончай организации «Правовая допомога населення» Олег Волчык на пытанне, ці шмат прыстойных сумленных людзей у праваахоўных органах, адказаў так.
На рядовом уровне их достаточно, принципиальных, порядочных и честных. Чуть выше уже с ними посложнее, потому что их должность обязывает план давать по раскрытию преступления, по контролю над оппозицией. Ну, а в чем проблема? Все эти мужики-офицеры, к сожалению, не могут открыто заявить, пока не на службе, потому что эта система очень жестко подавляет.
Александр Камаров Камароўскага сведчанні былых міліцыянтаў Казлова і Пыжыка вельмі ўразілі. Ён лічыць, што гэта стане прыкладам для іншых супрацоўнікаў праваахоўных органаў.
Сейчас пойдет вал, лес какой-то будет. Это хороший повод, Козлов, да?
У силовых структурах шмат сумленных?
Силовых много порядочных офицеров есть. Много нормальных. Но есть и подонки. Но в основном подонки в высших эшелонах. Что характерно, сразу они уходят на повышение. Дома, которые мне подбросили, оба офицера пошли на повышение. Одного даже в Минск забрали, негодяя.
На думку і Александра Камароўскага, і Алега Волчыка, прызнанне былога следчага Андрэя Пыжыка – гэта чарговы сігналь праваахоўным органам, што баяцца не трэба. Алег Волчык працягвае.
Вот человек на своем собственном примере, да, у него проблемы возникли какие-то, но у него совесть чиста, он не засадил человека, не поломал судьбу. Я думаю, что ничего тут прокуратура расследовать не будет.
Так само, как и на сведчане Козлова.
Да, как вот по Козлову. Конечно, хорошо, если бы они заявляли при должностях, или, по крайней мере, вот как Козлов, открыто, если бы таких было 5, 6, 10 случаев подполковников, были бы такие заявления других.
Напередодні выборов кандидаты у президенты Владимир Някляев и Микола Статкевич звернулися до войскоўцы і афіцэраў сілавых структур падчас выбару захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы.
Расказвала Інна Студзінская. З вамі Радыё Свабода, 7:38 у Менску. І час для водгукаў нашых слухачоў.
Вот слушаю я, как лидеры оппозиции, да и штатные слухачи вашей радиостанции, приглашают на Сабантуй вокруг елки. Да еще советуют принести с собой песок и соль, чтобы им было не скользко на катке там, который залит для детей. Но ведь это порча катка. А как же дети, их родители, для которых он залит? Да за это надо наказывать рублем. И эти люди хотят нами руководить еще. Да не дай бог.
Слухав столичное радио. Выступ высокопоставленного чиновника. И он вельми хвастался, что на Беларуси вельми низкий процент травматизму, что он отповедает европейскому, американскому. Знайшов чим гонориться. И ни водного слова про трагедию на Пинздреве. Як быться там, ничего не отбылося. кривда за потерпілих і загинутих. А президент так і не обвістив траур. Сергій Баранович.
З часу Юнона Позняка я прочитала ліпшу програму тільки у спадара Романчука. Я віддаю йому свій голос. Спадар Романчук, я хочу, щоб ви були нашим президентом.
Информация следующего плана. Зампред Брестского горосполкома Хафизов указал организовать досрочное голосование медработников города Бреста. И второе. Ежедневно в Центральной горбольнице города Бреста главврачу поступают сведения о досрочном голосовании медработников.
Что касается супруг кандидатов в президенты, то Катерина Халип была бы идеальной женой второго президента Беларуси. Я, как читатель ее в «Новой газете», за эти годы убедился, что ее компетентность в вопросах внутренней и внешней политики Беларуси не хуже, чем у самого Андрея Санникова, потому что все-таки журналистка она очень хорошая.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
И нагадаю еще наш адрес в интернете свобода.орг. 16 снежня у Менску отбылся семинар «Кольки каштуе гендерная ровность», на який собрались специалисты, что працуют у сферы просовывания идеи гендерной ровности, ровности мужчин и женщин. Подробности у Александры Дынько.
Не сокрыть, что в Беларуси гендерные проблемы целком ассоциируются с проблемами жаночими. И сапраўды, все два десятки удельников этого проекта, опрош двух перакладчиков, оказались женщинами. Семинар рызыкаваў стаць чарговай птушачкай у шэрагу добрых жаночых справаў. Аднак гэтым разам да разгляду была прапанаваная адмысловая тэма «Гендерныя бюджэты». Гендерны бюджэт – гэта адмысловая экспертыза асноўнага бюджэта краіны на ўсіх яго ўзроўнях. Яна аналізуе, як уплывае размеркаванне і выкарыстанне асноўных расходаў бюджэту асобна на мужчынаў і жанчынаў, а таксама ці закладзеныя ў бюджэт стратэгіі, накіраваныя на дасягненне гендернай роўнасці і як яны выконваюцца. Першы гендерны бюджэт быў складзены федэральным урадам Аўстраліі ў 1984 годзе. Цяпер прыняцце такіх бюджэтаў абмяркоўваецца ўрадамі Канады, Танзаніі, Вялікай Брытаніі і Зімбабве. Пры гэтым якраз афрыканскія краіны займаюць пазіцыі лідараў у гэтай сферы. Прадстаўніца Берлінскага кансультацыйнага бюро па правах чалавека і гендерных пытанняў і таксама кіраўніца семінару Марыён Бёкер агучыла першапачатковы аналіз бюджэту Рэспублікі Беларусь 2010 года, які яна разглядала праз прызму гендернай роўнасці.
Каб дасягнуць гендернай роўнасці ў школах, акурат патрэбныя грошы, бо настаўнікі мужчыны не будуць прыходзіць працаваць проста так. І гэта якраз задача для недзяржаўных арганізацыяў камунікаваць з інстытуцыямі, якія будуць прыцягваць грошы ў гэтую сферу. Альбо, калі звернуцца до питання хатнього гвалту, то його можна предухилити з допомогою гендерного бюджетування нашмат раней, коли інвестувати гроші у подрихтовку і едукацію хлопчиков і тлумачити їм, що таке хатній гвалт.
Марыян Бёкер заклікала представниць беларускіх недзяржаўных організацій распрацовувати свої форми гендерного бюджетування і настойливо пропонувати їх до розгляду державним установам. Менавіта гэтым шляхам укараняються гендерные бюджети у інших країнах. Однак у Беларусі узнікають інші перешкоди, які огучила Раїса Синельникова, координатор тематичної групи по питаннях соціальної сфери Адукаційного центру ім'я Йоганни Сарау.
Говорить вообще о гендерном бюджете или о каких-то аспектах бюджета сложно, пока он закрыт. Поэтому, мне кажется, правильнее с политической точки зрения было бы начинать говорить не о гендерном бюджете, а об открытом бюджете.
Ірына Альхоўка, кіраўніца беларускай арганізацыі маладых хрысціянскіх жанчынаў і арганізатар семінару з беларускага боку, высунула свае аргументы.
Я вам скажу, што сёння аб'ектам для направлення сваіх лабіскіх усіляў нас толькі государства. Я, например, очень чувствую отторжение, но не я лично, организация, отторжение среди демократических организаций, общественных и неполитических или политизированных, о том, что то, чем вы занимаетесь, никому не надо. Сначала давайте решим настоящие проблемы. Всех политзаключенных освободим. Но наши клиенты не могут ждать, когда демократия наступит. Они завтра умрут. Кто-то просто не дозвонится на горячую линию, потому что эта горячая линия закончится финансирование или потому что еще что-то будет какой-то бойкот.
Удзельнікі семінару, як адну з галоўных праблемаў беларускага грамадства, вызначылі фемінізацыю дашкольнай і школьнай адукацыі. У гэтых сферах працуюць пераважна жанчыны. Па меркаванні нямецкага эксперта, на змены ў гэтым накірунку можа паўплываць гендэрнае бюджэтаванне.
Моє перше враження, я бачила доклад на такий бюджет, де шмат подав тому, в вільно многих країнах. Що тичиться гендерного погляду, то я думаю, Білорусь, так само, як і більшість інших країн, не вельми добре орієнтується у питанні гендерного бюджетування і розміркування. Але я думаю, що, як звичайно, у таких бюджетах питання гендерної рівності займаються на цілих 0,4-0,5%. І це вельми традиційний артикул розходу, зв'язаний з навпростою допомогою жіночим організаціям і допомогою тим, хто став ахвярою хатнього гвалту чи
гандлю. Ірина Ольховка зафіксувала перші спроби гендерного бюджетування у Білорусі.
Во сколько государство вводится такая проблема социально, как домашнее насилие? Участковый. Он оплачивается и занимается всем, всем. И пьяницами, и дебоширами, и семейными скандалистами, еще, возможно, какими-то драками. Но часть его зарплаты идет на решение вопроса по семейным скандалам, по домашнему насилию. Значит, это и есть вот это вот вычленение, первое вычленение гендерного бюджета. Возможно, это одна из наиболее таких реальных перспектив. И уже несколько месяцев назад Министерство здравоохранения объявило о том, что они хотят посчитать стоимость потерь от алкоголизма.
Выглядит, что гендерное бюджетование может стать вельми эффективным способом достижения гендерной ровности, бо там, где размова заходит про гроши, держава робится надзвычай ощадной. Але инициатива распросовки гендерного бюджета может сходить миновито от громадянской супольности. И специалистам, які працуют у сфере гендерной ровности, належит найти супольную мову с іншими ее представниками и довести, что яны так само ведают, як наилепшим чином размерковать бюджетные гроши.
Передавала Александра Денько. 7.45 у Мінську, на черзі новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Каля тысячи человек пришли 16 снежня на площу Свободы у Менску на сустречу с кандидатами на президента Владимиром Некляевым и Андреем Санниковым. Сустреча была примеркованная до Дня белорусской солидарности. Кандидаты обвинователи улады у манипуляции выборами и закликали людей выйти на площу 19 снежня. Милиция деньям митингуцев не перешкаджала. Коллектив белорусского незалежного телеканалу «Белсат» выступил с заявой протесту супродения у Еврокомиссии. Подставой для заявы стало премьерное выдание программы «Окно в Европу», якое показал первый канал белорусского телебачения. Этот проект финансуется Еврокомиссией. Александр Лукашенко заявил, что не дозволит назиральникам, у тем лику международным, усталевывать свои парадки подчас президентских выборов и что кроки по либерализации выборчего процессу, на якія улады уже пошли более чем достатковые. У промове подчас наведывания Мирского замку он так само заявил про махчимость вертания льготного проезда у транспорта для студентов и пенсионеров, а так само, что не боится замахов на себе. Больше за 500 000 человек проголосовали за 2 дни до терминового голосования на президентских выборах у Беларуси. Секретарь Центра выборкаму Миколай Лазовик поведомил Интерфаксу, что на гэты момент у выборах взяли удел более за 7% выборцев. Тем часом громадянская кампания «За справедливые выборы» поведомила по выниках первых 2 дней до терминового голосования про шерах порушений у выборчего законодавства, зауваженных назиральниками. По этих фактах они накировали 2 скарги у Центра выборкам Беларуси у миссию БДИПЧА БСЭ. Официальный Минск сподеется зменшить цену на газ для Беларуси на наступный год. Наместник министра энергетики Беларуси Михаил Михадзюк поведомил, что его ведомство ведзе перамовы с Газпромом об корректовании контрактной формулы ценоутворения.
Протягиваем программу. Сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў адзін з тых, хто учора выступаў на плошчы Свабоды, выканаўца і кампазітар, адзін з фронтменаў апошніх перадвыбарчых акцыяў Зміцер Вайцюшкевіч. Зараз прапаную вам запіс размовы. Першае пытанне да Змітра. Нашы слухачы і выбарцы на сустрэчах з кандыдатамі ў гэтыя дні задаюць адно пытанне: ці ёсць палітычны сцэнар плошчы? Запытаю у вас, ці ёсць мастацкі сцэнар плошчы?
Апошнім часам, як мне падалося, ўсё ж такі сцэнар вызначаецца мастацкі, непасрэдна там ужо на плошчы. Ёсць, канешне, песні, якія варта і трэба выконваць на плошчы, але ёсць як бы так эмацыйныя кропкі, на якія як бы так можна як бы так націснуць, но менавіта пад часам некага ўсплеску, таму што ну той самы сцяг абы дзень не заспяваеш, ці песні Владимира, значыць, песню «Где мой край» на верш Володимира Короткевича. Так само. И другое, еще потребно доброе обсталевание. Ну, принамсі, не горше, чем было учора. Так.
Вот еще звонок нашей слухачки, на який вы, вероятно, сможете отказать.
Якую песню Некляева будут петь 19 снежня на площади Калиновского?
Ну, и она уже записанная, и есть две версии, скажем. Одна гитарная, вот как это было на передопошней акции каля Чыгуначнага вокзалу. А учора мы спевали как раз таки уже маршевую версию песни «Стяхана», верш Владимира Некляева. И она маршевая, и она как раз дозволяет ну, не просто как бы стоять, а трохо как бы...
Рухаться.
Ну, навык исти рухаться, так. Ну, и не мерзнуть, потому что все ж таки особливость этой, ну, как и попередней предвыборочной всех этих акций, ну, то, что было шалено холодно, и так, навык годину выстоять людям, это уже проблема. Тому и песни потребные такие, как трох все ж таки было теплей.
Сапраўды, Дмітр, мы разумеем, что люди придут на площу не на концерты, что это будет экстремальная ночь, как вы кажете. И площа отбудется тады, коли будет ясно продемонстрована политическая воля народа. Вот я хочу вспомнить велизарное потрясение, коли у свой час у весь Киевский Майдан заспевал украинский гимн. Якая песня может з'єднать белорусов и что, до речи, было бы спевать у ночи на морозе?
Ну, как раз с песнями у нас есть певная, певная проблема, потому что сегодняшний гимн, який есть, не секрет, и влады як за этим не змагаются, его никто не может как бы так выучить. А коли и выучиваюсь механично, то сердцем его ни спартовцы, ни культурные деятши, так званые, и на его как бы, ну, не спевается ее на них. Тому видать, что все ж таки на этом нашем на площади будет у каждого своя песня. Ти просто все ж таки та версия стяга, якая есть, она уже знакомая для людей, для яких и стяг, и герб все ж таки не чужие. Тому, ну, я сподіваюся, что это может быть стяг, это могут быть песни НРМ, той самой поветренной «Летней не будет» и так далее. Я не видаю, будет только горше. Ну, тут шмат песен, ну, покуль что песня, якая, так скажем, объединала пусихи, якую все ведали, той самой «Бывайте здоровы», ти «Несчастная куполинка», у каждого своя версия этой песни, вот так.
Ну, а максимум белорусы могли подказывать, вот взять те же купаловские родки, как я чула, вельми удалая была знаходка учора на той акции, коли два кандидаты читали по родку верш купаловский «А кто там иде?». А люди отказывали так, им так. Хором. Громадой, коли так шмат десятки тысяч откажут, кто там иде, белорусы, видоочно, это прогучить переконавча.
Ну, по-перше, треба, как было доброе обсталевание. Те обсталевания, якое дозволило тих самых там, тысячи людей, как они почули. Там, ну, и, по-перше, шмат хто з тих, хто прийде для этих людей, на жаль, это родки, все ж таки новые, не глядя на то, что не каждый день друкуются у той самой народной воли, коли я не помиляюсь.
Яким Боже може бути мастацький сценар площі? Про гэта ми говорили з виконавцем і композитором Дмитром Витюшкевичем. 7.52, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Білорусь буде доставлений огонь, запалений ад незгасної лампади у базиліці народження пана у Бітлеємі. Після урочистої зустрічі огню на білорусько-польській межі він буде доставлений у Городенську катедру, а затим передадений у інші білоруські костюли. Це передколядна європейська традиція. У Білорусі вона налічує покуль 11 годів. Подробязності у Галіни Абакунчик.
Огонь з Бетлеему польскія скаўты перададуць на міждзяржаўным памежжы скаўтам беларускім, якія даставяць агонь у катэдральны касцёл горадні, паведаміў прэсавы сакратар гарадзенскай дыяцэзіі ксёндз Павал Салабуда.
Бетлеемскі агонь знаходзіцца цяпер в Польшы. 15 часов он будзе в Гродненскай катэдре. Там епіскап будзе адправляць святую мшу. Агонь будзе стаяць в катэдре до трёх каралей, до 6 января. І кожны чалавек веруючы, праваслаўны, католік, могуць прыйці і взяць этот огонь себе домой, на вигилийный стол. как это светло Христа. Во время православного Рождества мы тоже занесем этот огонь в Гродненскую православную катедру.
Передклядную традицию распаўсюджваць бетлеемский огонь распачалі у 1986 годзе у австрийском городе Линц. Першапачаткова яна планавалася як акцыя ў падтрымку дзяцей інвалідаў і ўсіх, хто патрабуе дапамогі, але неўзабаве яе падтрымалі скаўты ўсёй Еўропы. Перадкалядная сустрэча бетлеемскага агню ў Беларусі сёлета адбудзецца ў 11 раз. Трэці раз яго будзе прымаць адзін з беларускіх скаўтаў Павел Гракович.
Я калі сам трымаю гэты агонь, то ёсць такое адчуванне, ну што штосьці надзвычайнае, ну што ты трымаеш там штосьці з таго месца, ну дзе быў Бог. І тот агонь, што прыйшоў на гэты свет цудам, ты трымаеш у руках цуд такі. Людзі думаюць, ну што мы прыехалі з Вифлеема самі. Нас глядзяць як на герояў. Ну хочацца ім сказаць, ну што спакойна, спакойна, мы свае.
Сустрэча бетлеемскага агню ў Менску адбудзецца 17 снежня. А 12 гадзіне каталіцкія скаўты і скаўты Еўропы ўрачыста ўнясуць бетлеемскі агонь у архікатедральны касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі. Затым ён будзе распаўсюджаны ў каталіцкіх парафіях Менску, і адна з іх – святога Яна Евангеліста. Парафія мае новую капліцу, і агонь тут будуць сустракаць упершыню. Пра значэнне падзеі кажа ксёндз Александр Пісарук.
Тое, што звязана з агнём, гэта першае, гэта сімвал, гэта святло, па-другое, гэта цепло. Гэта значэнне, которое дае Божа нараджэнне кожнаму з нас. Так мы распланавалі, што вось гэта святло будзе захоўвацца ў нас у парафіі да свята, і перад вігіліяй кожная сям'я можа ўзяць гэта святло і агонь занесці да сябе дадому, як такі сімвал Хрыста, каторы як святло і гэтае цяпло сям'і, цяпло еднасці ўваходзіць у наш дом і асвятляе далей, дае надзею, дае больш светлы позірк на заўтрашні дзень, на будучыню, на ўсё тое, што адбываецца на жыцці.
З Менску бетлеемскі агонь будзе перададзены ў парафіі Барысава і вянца Гомеля паставаў глыбокага Ілынтупаў.
Перадавала Галіна Абакунчык.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Адлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння прачытаем запіску ад студэнта-гісторыка Цімоха. Не сакрэт, што вызвольнае паўстанне 1863-64 гадоў расійская гістарыяграфія ды ейнае мясцовае пазадзе называюць польскім. Мы ведаем, што гэта імперская хлусня, і не месца тут з ёю змагацца. А скажыце, калі ласка, ці ёсць звесткі аб прадстаўніках іншых народаў, якія разам з нашымі продкамі, яны складалі большасць інсургентаў, ды іхнымі пабрацімамі паля, бралі ўдзел у паўстанні, рызыкавалі жыццём і гінулі за нашу свабоду. Адказвае Владзімір Арлоў.
У свабоды няма нацыянальнасці, але ёсць радзіма, вольная чалавечая душа. Змаганне за свабоду, за вызваленне ад іншаземнага прыгнёту ва ўсе часы прыводзіла пад свае сцягі вальналюбных людзей незалежна ад паходжання. Не было выніткам і паўстання 1863 году. На жаль, грунтоўнае даследаванне на гэтую тэму пакуль што, наколькі мне вядома, няма, але звестак аб тым, што сярод каліноўцаў з царскімі карнікамі ваявалі не толькі тутэйшыя, вельмі шмат. На самым пачатку паўстання аддзел са 150 шабляў і стрэльбаў на чале з Людвікам Звяздоўскім раптоўным начным ударам захапіў горад Горы-Горкі на ўсходзе Беларусі. Раніцай да змагароў далучылася некалькі дзясяткаў студэнтаў горадскага земляробчага інстытуту. Сярод іх быў 20-гадовы вольны слухач гэтай навучальнай установы Апалон Сокалаў, этнічны расеец, бацькі якога паходзілі з унутраных губерняў імперыі. Такіх прыкладаў немала. Агентам віленскага паўстанцкага камітэту быў Дмітрый Базанаў, які займаў пасаду пісара ў троцкім павеце. У матэрыялах следчай камісіі значыцца: «Удзівляцца нужна дзерзасці энергіі Базанова. Он адзін з самых дзеяцельных членаў камітэта і адправляў мяцежнікам большыя транспарты с оружием». Зазначу, што паўстанцаў, кшталту Сокалава, ягоных суайчыннікаў судзілі значна больш жорстка, параўнаўча з карэннымі жыхарамі северо-западнага краю. Ізмена государю і отечеству з боку расейцаў лічылася найбольш цяжкай. Пастановою віленскага суду Апалона пазбавілі дваранства з усімі маёмаснымі правамі, выслалі на 12 гадоў катаржнай працы ў сібірскія капальні, дзе, як выглядае, і згасла ягонае нядоўгае жыццё. Уважлівыя чытачы роману Владзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» мусіць памятаць не зусім звычайнае героя, чарнаскурага юнака Янку, што выхоўваўся пры адным са шляхецкіх двароў. Лёгіка падзеяў павінна была прывесці пасталелага Янку разам з сябрамі дзяцінства ў шэрагі паўстанцаў. названага літаратурнага героя, можна ўспрымаць проста як плён пісьменніцкай фантазіі. Аднак яна мела рэальныя падставы для палёту. Я ўпэўнены, што Караткевіч знаёміўся з беларускімі нататкамі вядомага расійскага літаратара Мікалая Ласкова, які падарожнічаў па нашай зямлі ў той неспакойны час і пакінуў згадку пра захопленага карнікамі ў палон параненага інсургента Мурына. У літоўскі камітэт, нелегальны цэнтр падрыхтоўкі збройнага выступу, уваходзіў італіец, співак і танцмайстар Ахіла Банольдзі. Італія была радзімаю продкаў яшчэ аднаго знакамітага паўстанца, мастака Міхала Андрыёлі, які пакінуў своеасаблівы мастацкі летапіс змагання. Кажуць, што айчыну не выбіраюць, але кожны можа выбраць свабоду.
Пакуль ляціць страла.
І гэта была апошняя ў гэтым годзе сустрэча з пісьменнікам Уладзімірам Арловым у перадачы «Пакуль ляціць страла». Наш ранішні эфір на гэтым заканчваецца. З Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Каманда «Свабода» рыхтуецца да спецыяльнага асвятлення падзеяў 19 снежня. Наш эфір будзе пры патрэбе кругласутачнай. Мы разлічваем і на сувязь з вамі. Нагадаю, тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Я сустрэнуся з вамі ў эфіры 19 снежня. Бывайце.